tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Rodio sam se 6. septembra 1923. u porodičnom krevetu od Mesinga u levom krilu Kraljevske palate u Beogradu. U prizemlju su moj otac kralj Aleksandar i stric knez Pavle uzbuđeno i sa nestrpljenjem čekali na taj događaj. Jedna babica je objavila moje rođenje. Otac je bio suviše uzbuđen da bi se popeo u sobu, tako da me je stric donao i pokazao ocu. Otac me je opušten i srećan uzao u naručje, napominjući mom stricu da ličim na mog dedu, rumunskog kralja Ferdinanda. Po tradiciji ispaljen je iz topova 101 plotun iznad Beograda da objave rođenje prestola naslednika. Budući kralj Petar II. Karađorđević u svojim memoarima moj život beleži još nekoliko detalja koje je zapamtio iz detinjstva u Novom dvoru, Andrićev venac 1. Jedan od njih bio je skroman doručak. Uvek je bio isti, sok od limuna, pudig od pirinča i ono što se naziva pap, neka vrsta kaše. Iz knjige Nenada Novaka Stefanovića, novinara politike i pisca knjige Beograd kroz ključavnice 100 kuća. Zavirili smo ovim uvodom kroz ključavnicu Andrićevog venca 1 ili Novi dvor. Od istog autora, ubistvo u Kapetan Mišinoj, vodič kroz ljubavnu istoriju Beograda, jedno ubistvo u Patrijaršiji. Nenade, dobrodošli u Riznicu.
Hvala.
Da li je istina, čula sam da ste trenutno najčitaniji pisac u Srbiji?
Ja sam mislio da ću biti u književnosti na nekoj margini, da ću tako završiti kao slabočitani pisac koga razume poneko od tih neobičnih ljudi. Međutim, ispalo je da ja idem nekim putem Mome Kapora, što mene veoma iznenađuje i nisam se očekivao u toj ulozi. Recepcija mojih knjiga postaje izuzetno široka, neočekivano mnogo ljudi to čita.
Kuće su kao ljudi, ne možeš predvideti šta će ti pružiti dok ih ne iskušaš. U dušu im pronikneš, pod kožu zađeš. Borislav Pekić, to je moto vaše knjige, najnovije Beograd kroz ključavnice 100 kuća. Kuće su poređane po azbučnom redu na 600 i nešto strana. Evo, krenuli smo od Andrićevog venca 1 ili Novi dvor.
Mene su, kada ste ovo pomenuli, mene su, mogu da kažem, i privodili i stanari i zvali policiju, jer ja volim da se šunjam po zgradama. I kada kaže Borislav Pekić, pod kožu im zađe, ja bukvalno sam u svakoj od tih zgrada bio. I ovaj odlomak koji ste čitali o Novom dvoru, ja sam se šunjao po njemu. Tako da sam u svim tim odajama, čak i u toj odaji u koju pominjete u levom krilu na spratu, bio, gledao, čak što nije ni dozvoljeno. ali sam uspeo da nekako uz rizik me prijatelji provedu. Ne možete da napišete ovakvu knjigu, a da zaista ne uđete pod kožu svih tih zgrada. Ja sam sve te zgrade obišao, ali na način da uđem u podrum, da odem na tavan, da se zavučem u neke zgrade. Jer ja moram da osetim tu kuću. S jedne strane je to memoaristika, s jedne strane su to papiri i priče, ali ono do čega ja najviše držim, to je taj dodir mog dlana u nekom skrivenom kutku te kuće, gde ja na jedan onirički način pokušavam da osetim njenu istoriju. I ako sam uspeo da taj vibrato tu prenesem čitaocu, utoliko smo mi uspostavili vezu teksta i čitanja.
No, vratimo se mi Andrićevom vencu broj 1 i njegovim stanarima i samoj zgradi da ispričamo neku priču.
Pa Andrićev venac 1 je ta zgrada koju sam ja nazvao zgrada bez svojstava. Jer vidite, vi kada je skinut taj orao posle rata, stavljena je petokraka. Što je bilo logično, došla je ta nova vlast. Pa je onda u novom milenijumu skinuta petokraka, ništa nije stavljeno. I mi danas imamo jedan dvor bez oznake, odnosno to je predsedništvo kako se zove, ili bez oznake, mislim da je to jedan znak vremena bez svojstava našeg. A to je jedan, po meni jedno lepo zdanje koje je doživjelo toliko udaraca. Od 1911. godine Stojana Titelbah, jednog rafiniranog arhitekte, ono je u njegovom rekonstrukciji, ono što mi danas gledamo, to je jedno desetak arhitekata učestvovalo. I to ugledni arhitekti, Minić, koji je radio Majestic, pa Brašovan, svi su oni rekonstruisali, kako je dolazila neka potreba, nova vlast, neka pretvorba. Tu je dodavano, rušeno. Glavni ulaz je bio prema skupštini grada, pa je posle prebačen u park. Pa tako to, dodat je ceo jedan deo za svečane prijeme. Uopšte, vidite vi tu zgradu koja je prošla toplog zeca. Topli zec, to vam je ono u logorskom sistemu kada istranširaju novog zatvorenika. I ta zgrada im je taj primer kako prolazi nešto što je vladarsko mesto u Srbiji. Stalno je pod pritiskom i stalno se u njemu menja arhitektura. A ono što je arhitektura s polja, to je ono što se oslikava skrivenu politiku iznutra.
Pomenuti Kraljević Petar, iz čijih memoara smo čuli kako je izgledalo njegovo rođenje. Imao je 7 godina kada je dvor preseljen sa sadašnje adrese Andrićev venac 1 na Dedinje.
Pa vi vidite kod mene...
I tu je otvoren posle muzej 1936. godine.
Jeste. Pa vi vidite u ilustraciju za tu priču koliko je on slepljen sa okolnim kućama, sa Savčićevom palatom koja je pored njega. Njih deli jedna mala, tesna uličica. Pa kralj Aleksandar je govorio, pa Savčić mi gleda u tanjer, šta jedem? Nije moglo više tu da bude dvor. On je morao da se preseli na Dedinje, a srećom, ja ne znam kako se to desilo, da taj dvor postane muzej. Zašto kažem ne? Zato što se i kod nas puno pričalo da će ova zgrada postati muzej i zgrada Skupštine grada, oni bi trebalo da budu muzeje. Nije dobro da dvorovi budu nešto samo vladarske. To je suviše lepo da bi se u njemu vodila administracija. Treba to dati narodu, da budu muzeji. To je po meni jedino logično. I to je knez Pavle osetio i on je zaista napravio muzej. Dobar muzej, to je kolekcija tog muzeja, čini i osnovu muzeja našeg, Narodnog muzeja. To su zaista vredne slike koje su sačuvane kroz rat, Drugi svjetski rat i bombardovanje Beograda, jer ih je zazidao Kašanin, upravnik. Zazidao u zid, ne samo, nije hteo da isklanja nigdje. Znate, čim vi sklonite neku sliku i neko umetničko delo iz njegove matične zgrade, ko zna šta se desi s njom. Tako da je on zazidao u temeljima. Prosto, oni domar su zazidali i čekali su da prođe rat. I kad je rat prošao, ono se pojavilo sačuvano sve, stotine miliona evra.
E sada, sa Andrićevog venca broj 1 se selimo u Knez Mihajlovo, a vidjet ćemo kako je u istoriji sve isprepleteno, kako će datum rođenja kralja Petra 6. septembar biti povod da se sačeka bombardovanje 1944. godine Leskovca, kada sledeći naš junak moli saveznika Fitzroya McLeana da se sačeka kraljev rođendan i da se bombarduje, da saveznici bombarduju Leskovac jer su viđene velike grupe Nemaca. Naravno, to bombardovanje se završilo katastrofalno, tako što je izginulo 2000 Srba i prema izveštaju McLeana vrlo mali broj Nemaca. Idemo u Knez Mihajlovu 32, Palata Zora.
Pa eto, odlično.
Čija je to kuća? Kaže, pop Zaharije imao sina Zaharija koji je prodavao satove. Krenuo je iz njihovog sela, iz Ekateriona do Soluna, gde je kupovao satove na veliko, strpljivo je proučavao svaki, prislanio ih je na uvo, loveći nepravilnosti u ritmu opruga i točkića, kuckao ih je očnjak da proveri čvrstinu čelika. Imao je dobru robu, mogao je da se vrati u svaki grad u kome je prodao sat. Idući na sever, stigao je u Niš. Oženio se i na venčanju u Niškoj crkvi uzeo srpsko prezime Popović, izvolite.
To je takozvana, tada se zvala i Cincarska ambasada. U sred Knez Mihajlove.
Knez Mihajlova 32, da pojasnimo našim slušalcima, tu se nekada nalazila čuvana Palata Zora, posle rata Američki kulturni centar, sada je to Španski kulturni centar
Cervantes,
palata koja je pretrpela dve rekonstrukcije i uopšte ne liči sada ovako modernistički na onu kitnjastu koju je podigla cincarska porodica Popović.
Ali je zadržala trapezoidni oblik. Ona je zadržala taj oblik, osim fasadno izmenjena, i zadržala je visinu, spratnost je zadržala. Ima ta tri, četiri, ta udarna prozora koji izloga dole radnje, koji primaju poglede šetača od Kalemegdana. Tako da u suštini jeste ona izmenjena fasadno od nekog kitnjastog baroknog akademizma kao ovom današnjem izgledu moderne, ali to je taj oblik zgrade na jednom bitnom mestu, koji su cincarska braća Popović, trgovci dijamantima i satovima, podigli da pokažu ne samo da su oni uspeli u životu, nego tu je bilo pravo mesto za radnju.
Konstantin, Nikola i Đorđe.
Pa jeste.
I njihovi sinovi i potomci.
Pa jeste, to je, brzo su spropali.
Jedan od njih je čuveni pukovnik general, kasnije ministar inostranih poslova, drugi čovek posle Tita, Konstantin Kočo Popović. Jedan izuzetno zanimljiv i kontroverzan život.
Pa, mene Kočo Popović podsjeća na Zorana Đinđića. Mislim, isto tako je bio obrazovan. To je u Frankfurtu, čak i Đinđić bio u frankfurtskoj školi. Diplomac filozofije na Sorboni, a isto, onda je odlučio da potpuno napusti filozofiju i da se okrene politici i pragmatizmu. I znači nije usamljena pojava, pri čemu je to vreme bilo burnije, pa Koča ide u rat, ide u španski građanski rat, posle ide u naš partizanski rat, boru protiv Nemaca, i Koča je odličan vojnik. Znači, on takav nadrealista, izuzetan filozof. Za ono vreme on je bio, ja mislim da on sa tim svojim stavovima i onome što je pisao, malo je pisao, ali to što je napisao je kvalitetno, da on postane komandant udarne divizije partizana, to je nešto što ja nisam video nigde. Takav dobar pesnik, tako dobar, tvrd teoretičar, Znači on imao potpuno dva mozga. S jedne strane je tako fantastičan mislilac, a sa druge moderan mislilac, a sa druge strane ratnik. Ali on je bio i surov čovjek. Vi ste sad pomenuli 6. septembar 44. i 6. septembar 23. je li tako?
Da.
On namerno naručuje u operaciji Ratvik bombardovanje Leskovca. To čitamo tu knjizu jednog komuniste, Dušana Škrebića, o Koči Popoviću, da oni žele da se simbolično pokaže da je došlo novo doba u Srbiju. I tako se dešava. A istovremeno mi tu imamo njegov ljubavni sastanak sa bivšom ženom. I to je ta ambivalencija ličnosti Koče Popovića.
O kući u Knez Mihajlovoj 32 ili Palati Zora, sadašnjem kulturnom centru u španskom Cervantes, na uglu Čika Ljubine i Knez Mihajlove ulice, arhitekta Antonović, koji se iskazao projektujući u Njegoševo jedan prelepu kuću društvo, to je sada društvo za ulepšavanje Vračara i tada je bilo, pa onda...
Pala tanker na Terazijama.
Jeste. Palilulska osnovna škola i tako dalje. Rekli smo već u toku emisije da kuća porodice Koče Popovića u Knez Mihajlovoj 32 sada je dva put menjana od kitnjastog, sada je to sad sve tako svedeno. A o ovoj kući i o životu ljubavnom, političkom i tako dalje, posle muzike Koče Popović.
Evo, srcu moj, radosti.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica, Beograd kroz ključaonice 100 kuća. Naš gost je pisac ove knjige, Nenad Novak Stefanović. Evo, Nenade, u prethodnom segmentu smo počeli da govorimo o palati braće Popović, palata Zora, koja je sazidana 1904. godina i oličavala izlazak Beograda na veliku scenu podunavskih prestonica, kako vi kažete. U toj kući se 1908. godine rađa Nikolin unuk Konstantin Koča Popović.
Jeste, on je odbio da krene putem porodičnog nasleđa, odbio je da bude i zlatar i trgovac satovima, čak i da bude političar, što mu je nudio stric. On je hteo da bude filozof. Ta dekadencija iz njihovog ugla je bila nenormalna, u stvari je bila normalna, jer obično ti veliki sinovi žele da, kad se obogate, žele da postanu nešto drugo. Ali Koča je video i kako je propalo bogatstvo njegovih.
I nije želo da učestvuje u tome da se obnavlja bogatstvo, on je više volao da u to vreme izigrava Marinu Abramović, volao je da se oblači kao Charlie Chaplin, evo kako svedoči njegova prva žena, i onda se kerefečio sa štapom i polucilindrom, štucove brkove po Chaplinovski, kačio je štap oko vrata i njihao ga kao klatno sata. I smevao je, vi se pitate, ili možda plakivao bankrot Popovića, i ko je mogao da se zaljubi u takvog muškarca, i kako se zaljubio? Zaljubljuje se izvesna Veronika Vjera Bakotić, koja ima ovako dobar pedigre.
I tekako, oni se zaljubljuju, ali vidite kako je on neobičan. Tako neobični ljudi mogu da nađu samo neobičnu osobu. On je nju video u tramvaju broj 3. Trojka koja je išla tamo za Topčider i prolazila pored Savskog pristaništa i pored Savskih kupatila. Oni su išli na kupanje, leto je bilo. I on je gleda, vidi da je lepa, sviđa joj se i on joj priđe. I umjesto da je kaže neku od tih fraza, on počinje da joj postavlja filozofska pitanja.
Da li ste čuli za Einsteina?
Da li ste čuli gospođice za Einsteina? Međutim, ona je spremna. Ona je i tekako čula za Einsteina. Njen otac je Lujo Bakotić, ambasador
pri
Jugoslavije pri Vatikanu, i nju je kroz Vatikan i sve te krajeve Rima vodio niko drugi nego saradnik diplomatski njenog oca.
Majka je bila Markiza della Gravisi di Pietra Perosa.
A taj saradnik njenog oca diplomat je bio Ivo Andrić, koji je nju upućivao u tajne Rima i u to. Tako da je ona izuzetno obrazovana osoba. Lujo Bakotić je jedan, naravno, obrazovani
Srbin katolik,
političar, prevodilac, i ona je imala izuzetno obrazovanje. I kad nju Koča Popović pita, poznaje Tajštena, ona priča. On je se fascinirao da žena, devojka takve subtilnosti i lepote, potpuno je njegov odraz. ona sve zna.
Evo šta, nije evo, znala. Evo šta piše svom voljenom Marku Ristiću. Zaljubljen sam u jednu devojku, dalmatinku. Neću ti reći kako se zove. Ona ima napućene usne, malo mesnate. Pogled joj je ostao u nekom drugom gradu.
Oni su svakoga dana razmenjivali pisma. Ne ova elektronska, nego pisma rukom, ali na jedan uzdržan način. Taj Unterhaltung tog vremena je bio u odnosu na današnje prilično uzdržan. Oni su tek u 50. pismu prešli na ti. Ja mislim da je to pa erotski nešto što je dobro.
Ona je volala Marka Ristića, Veronika je volala Marka Ristića, Vjera, ali je mnogo mrzela Miloša Crnjanskog i nikad mu nije oprostila jer je njenog dragog u časopisu nazvao salonskim komunistom.
Pa on je napadao Koču i Marka Ristića kao izdanke buržoazije koji iz unutarnje praznine izmišljaju komunizam i prelaze kod komunista. Crnjanskih nije razumeo. Uostalom, on je bio antikomunista.
Između Vjere Bakotić i Koče Popoviće Cveta ljubav, mnogo je toga zajedničko njima. Međutim, počinju i rascepi.
On, naravno, biva uhapšen i ne samo što kad je uhapšen biva pretučen, nego i partija ga se odrekla. Tad je partija imala hapšen čovek, otpisan čovek. Oni su pričali da je izdao Milovana Đilasa. Međutim, Koča tvrdi da nije, ali Veronika Bakotić je nezgodan svedok. Nezgodan svedok. Partija nije verovala Koči. Pa on opisuje kako se vozio, kaže, jednom je Tito pokazao, kad su imali neki sastanak, ožiljak na ruci. I rekao je, ovo je ožiljak na ruci koji sam dobio kao šloser u fabrici u Daimler-Benzu. A Koče je rekao, Daimler-Benz, pa mi smo imali Daimler-Benz kola i vozili smo se kroz Beograd. Jedno su ga svi pogledali, ti ne pripadaš nama. Tako da je on bio stalno sumnjiv, a Veronika Bakotić je bila loš svedok. I kad odlazi u Partizane, on ju ostaje na milost i nemilost svojoj rodbini, oni isteraju napolje, navodno. Na ulici nju hapsi policija, ona mora da se razvodi od njega i nastaje drama. Jedna drama porodična, ljubavna, koja se razrešava upravo u onoj priči koju smo mi pomenuli na početku 6. septembra 44. godine, kada ona stiže do Leskovca.
Ona se umeđu vremenu za nekog i udavala.
Morala je. Morala je suda da bi...
Razvela se pa...
Pa morala je da bi imala neku vrstu zaštite, da negde živi, nije na ulici je bačen, njoj otac umro, ona je na ulici i morala je. I Koča je tada već ozbiljan komandant Srbije, komandant, i oni se sreću. O tome postoje dva zapisa.
Jest.
Njegov i njen.
Njen.
Koji su kontradiktorni.
Evo. Oni se nalaze u Leskovcu, šetaju tamo, idu negde prema brdu i sad zapisuje Veronika Bakotić, koja se posle rata zaposlila kao prevodilac u Tanjugu. Razgovarali smo u kućici kako to dva gledanja na istu stvar, njeni Kočin. Kaže, bio je hladan, zašto si došla, pitao me. Rekla sam, došla sam da mi kaže zašto ste me izbacili. On je rekao, ti nisi htela da dođeš u Partizane. Izabrala si svoj buržujski kompromis i, da preskočim, kaže, ušli smo u šumu i legli ispod drveća. Tada smo uradili ono što svi mladi ljudi rade kada ostanu sami. To piše Veronika Bakotić. Međutim, Koča ne vidi taj njihov susret na isti način. Tu smo, on kaže u svojim memoarima, tu smo na pola metra jedno od drugog i ne držimo se za ruke. Kako je to moguće? Spavao sam u šatoru, ona na polju, baš džentlmenski ovo dodajem ja, nekoliko metara dalje, pod drvetom, odneo sam joj ćebat i šatorsko krilo.
Eto. Kome verovati?
Kome verovati?
Ja,
eto, tako su govorili dvoje bivših ljubavnika.
Ja sam sklon, uvažavajući istorijsku distancu Dedijera, da ipak poverujem njoj.
Šta se u njihovim životima posle dešavalo? Evo, rekla sam da je Veronika
ona je
Bakotić.
Ona sirota nastradala, a on se uzdigao. To je nevjerovatno. On se oženio sa jednom od sestara Perović i živo je na Dedinju u vili u Užičkoj ulici, a ona sirota se udala na veliko navaljivanje svog kolege iz Tanjuga, iz kancelarije.
Marka Mijuškovića.
Udala se za njega i on je bio uhapšen po liniji IBA.
IBA
i ona dolazi kod Đilasa, o tome Đilas piše memoarima i nju vidi, koja opet ima muža koji je u zatvoru. Kao što imala, išla za kočom i molila.
Da, piše u knjizi Vlasti pobuna, a ti vjera kao i pre rata, za tebe se ništa nije promenilo, strašno.
Sad vi možete misliti, opet joj je muž u zatvoru, po drugom optužnici. I ona kaže, sirota, pa eto, šta da radim, tako se desilo. Meni, ja koga volim, taj mora da završi u zatvoru. I to su vam sudbinski, a koča blista. Nije ona otišla kod koče da ga moli, da pomoli. Ona zna da koča ne bi pomogao. Nego otišla kod Đilasa i on je izgleda da je pomogao nešto. Da. Ali eto, takav je. Koč je bio surov. Nije pomagao nikome.
To je bila priča o knez Mihajlovoj 32, nekada palati Zora, prebogade porodice Popović, kuća porodice Popović, braće, mesto gde je rođen Konstantin Koča Popović. A sada iz knez Mihajlove se selimo na Mali Kalemegdan 5. Zašto je taj Mali Kalemegdan 5 zanimljiv? To je sada muzej šumarstva i lova.
Meni je ta adresa zanimljiva zato što ona u sebi spaja još jedno mesto pored nje. A to je retko ko, vidite, svako od nas će naći u gradu, u nekom su gradu u kojem živi, neko mesto u kojem se spajaju njegove duše i koje nekako čini ga kompaktnim. Ja sam šetajući Kalemegdanom pratio stope Ive Andrića. Pokušavao sam da budem Ivo Andrić i da vidim gde on to zadržavao. I na Kalemegdanu on je imao to mesto, a to je bila upravo ta adresa, Mali Kalemegdan broj 5. S jedne strane je to ta stara karaula, stražara, koja je od 1932. godine bila i mesto lože Jugoslavija, a pored nje je bio košarkaški teren ženskog košarkaškog kluba Crvena zvezda, čiji je Andrić bio počasni član i gde je obožavao da sedi. Znači, s jedne strane imamo tu njegovu zatajnu, slobodno zidarsku prirodu i odmah pored imamo tu njegovu fascinaciju ženskom košarkom. To je dosta, pazite, on je, kad je dobio Nobelovu nagradu, on daje intervju u Zvezdinoj reviji. On nije dao intervju uopšte, to je fascinantno, on uopšte nije dao intervju u nekim književnom časopisu. Niti je volio, njemu dolazio u posetu Rajko Mitić i dolazi jedna košarkašica za koju se pričalo da je bio zaljubljen u nju, a koju je obožavao, to je sigurno. I gledao je košarkašice i oni su o tome pričali, to je njegova duša. A ja nju gledam i vidim kako je ona ličila na njegovu suprugu.
Mala, ali vratit ćemo se i na to. Mali Kalemegdan 5, masonska loža, Ali Koč.
Jeste. Ali Koč je jedan naziv koji će mnogi istoričari masonerije da vam kažu da je fikcija. Jer nemoguće je da su bili i Mustafa Paša i Janko Katić u istoj loži i smatruju da je to bila fikcija, pogotovo da je Deriga od Fere u njoj bio. Ali vi imate realno da su masoni kada su obnovili rad 90. godine tražili da im se vrati to galerije Prodnjožovog muzeja na Kalemegdanu. Ja sam video taj dopis Skupštini grada u kojem se oni pozivaju na neke svoje tradicije i danas je ipak osvanula tavla da je tamo bila masonska loža.
1796. godine da su njeni članovi bili iz različitih vera. Muslimani su se na prijemu zaklinjali dlanom na Kuranu, pravoslavci na Svetom pismu, loža je dobila ime, ali ko što se ne zna ovaj da li je nečije ime ili je...
Potpuno se nepoznatog, nepoznate etimologije.
Ili je neka lozinka, da.
Jeste.
E, sada ima ovde, spominjete doktora Levisa u pismu generalu Apelu, komandantu Treće austrijske armije iz 1851. gde se kaže loža ima 204 člana, a članstvo čine Turci, Srbi i avanturisti svih naroda koji se nalaze u Beogradu.
Jeste. Znači, ona je postojala i vezuje se upravo za to mesto, za kulu, za stražaru, i vi ćete videti, mislim, bez ikakvih problema, kada uđete u nju, ona ima raspored koji je tam, ta kuća ima raspored koji je tipičan za ritual masonski, sa dve sobe sa strane i u te položenom glavnom prostorijom za rituale po osi istog zapad.
Blisko sa masonima iz sveta islama nije Andriću bila nepoznat. On je delio slobodnozidarske znakove s glavnim vojnim imamom. U to vreme, evo sad ja dodajem, vi niste stavili ime, u to vreme glavni vojni imam se prezivao Džumhur.
Ja nisam hteo da stavim ime.
Iz Konjica rodom, to isto dodajem.
To vi kažete.
To ja kažem. I on je imao sina Zuku, ali ja sad nastavljam vas da citiram. Andrić je posle imamove smrti ni u doba zabrane rada masonerije u socijalizmu nije zaboravio sina svog preminulog brata iz lože. Brinuo se o mladiću. Pomoći će mu da od novinara postane poznato književničko ime. Samo je njemu, Hodoljubniku i Luftonu napisao predgovor za knjigu. Ja nisam nikog mogla osim Zuka, Džumhura, novinara Politike da vidim u ovome.
Ja ponovo kažem, namerno moja poetika pisanja i u ovoj knjizi je da pozivam čitaoca da i on krene za mnom i da nešto i on istraži.
Da.
Ja neka vrata volim samo
da odškrinem.
Hajde, slobodno uđite unutra u taj moj svet i istražujte vi. Ja upravo zbog toga, meni je drago da ste vi krenuli dalje da istražujete. A knjiga se piše u nastavcima i u čitanju, i čitanje je nastavak pisanja knjige.
E, na tom istom Kalemegdanu, Andrić je bio počasni predsednik, je bio čuveni košarkaški klub Crvena zvezda, ženski košarkaški klub, tu su od 1952. i tu su bile odlične košarkašice, ali i najveće beogradske lepotice. I on bi uvek sedeo, ajde izvolite, on bi došao do tribina.
On imao svoje mesto.
Jeste.
Znači, kad bi prošao ložu Ali Koč, posle 10 metara je ulazio u ograđeni deo i sedao je na one kamene tribine iz gore. I one kažu, kada smo izlazili, mi prvo pogledamo je on gore. On je na treninzima navijao. Jer ja sam posle razmišljao zašto. Seo sam na to mesto gde je sedeo Andrić i probao sam da rekonstruišem njegovu psihologiju, njegov pogled. Šta je on video onda?
Lepotu.
Lepotu.
Sportsko društvo Crvena zvezda, ženski košarkaški klub. Tada je kapiten bila Gordana Baraga.
Baraga.
Dobije on Nobelovu nagradu. Pojavljuje se članak u Zvezdinoj reviji. Andrić pre visokih državnih funkcionera zove Gordanu Baragu da dođe u njegov stan, da mu čestita, da u stvari on počasti za Nobelovu nagradu, ali to vidimo posle iz njenih zapisa. Njoj je bilo mnogo neprijatno da ode sama, jer ipak je tamo Milica, pa ona zove Rajka Mitića da krene sa njom. Stvorena je bila fama da Andrić dolazi na košarkaške utakmice zbog mene, ali mi nismo tako gledali na njegovo prisustvo. On je redovno posmatrao naše utakmice, uvek sa istog mesta, u poslednjem redu bedema do ulaza na teren. Kad istrčim na teren, prvo bismo pogledali prema mestu gde je on sedeo. I sada kad je ona došla sa Rajkom Itićem u njegov stan, da mu čestita Nobelovu nagradu među prvima, evo ona zapisuje, vrata stana mi otvorila supruga Milica. I tu ima sada ta čuvena fotografija posle Nobelove nagrade, Baraga, košarkašica, Rajko Mitić i Andrić.
A Milica je sa strane.
A Milica ona, je sa strane.
Ona je tako bila jedna fina, bosanski vaspitana
žena. Kao što ste rekli,
žena.
Baraga je neverovatno ličila na Milicu iz mladih dana.
Iz mladih dana. Ličila je. Ličila je. To kad vidite, Milica isto bila košarka, kao da je košarkašica, visoka i skladna. Imala je čak i dugačke prste, veliku šaku.
Dugonoga.
Dugonoga, da. Imala je taj rep. Znači, liči. I ja sam tu napisao, to mi je palo na pamet dok sam sedao na tom Andrićevom mestu. Šta je on video? On je video kako se Aske pretvaraju u Vučice. Znači, Aske, on je njegova Aska i Vuk. Ali u tim košarkašicama koje se bore, mada naravno, treba znati da je to 50. godina. Tada nigdje niste mogli da vidite dugačku žensku nogu u šorcu.
Da.
Treba imati i to na umu. I Andrić je bio Nobelovac, ali vade su i Nobelovci ljudi pre nego što postanu Nobelovci. Ne znam. Yes. Ili su odmah Nobelovci kad se rode.
Ja mislim ovo prvo.
Ovo prvo, da, ja. Nano, boli me glava, nano, boli me glava, na glavu ti Karamanka, nek te bole.
Si Radio Beograda 2, emisija Riznica. Nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom, piscem knjige Beograd kroz ključonice 100 kuća, Nenadom Novakom Stefanovićem. I prvo pitanje za ovaj poslednji segment, kakve veze imaju prvi rimski tetrah Gaj Galerije Valerije Maksimilijan, pokojio se 311. godine, i Josip Broz Tito?
Oni su obojica bili vladari na tlu Srbije. Iako nisu bili Srbi, naravno. Ovaj je bio vjerojatno Tračanin, a Tito je bio, ne znam šta je bio. Neću da prejudiciram. Ali oni su za sobom ostavili jedini vladari. Znači, koji su za sobom ostavili celovite arhitektonske zadužbine. Maksimijan, koga pominjemo kao galerija, on je u današnjem, u okolini današnjeg Zaječara, u selu Gamzigrad, ostavio svoj zadužbinski kompleks. Znači, to je jedan impresivan kompleks sa zidinama, sa carskom palatom, dva hrama, Magurom na brdu, to jest mestom apoteoze, zatim jednom kompletnom infrastrukturom vladarskom. Da bi to isto ostavio i Josip Broz Tito nekih 13 vekova, 17 vekova kasnije. Šta nam je Tito ostavio? Znači, ono što, kad se popnete na jedan soliter gore, tečno vidite Tito zadužbinski kompleks.
Ostavio nam je muzej 25. maj.
Koji se nalazi u središtu tog kompleksa. Pa je ostavio kuću cveća, mesto svog pokoja, to je njegova magura. Ostavio nam je onaj kompleks u kuće u kojoj je živeo, koji je pogodila bomba, ali može se obnoviti. Ostavio nam je dole i stadion Partizana danas, mislim, koji je bio mesto sletova, mesto njegovog obožavanja. Ostavio nam i te solitere koji su bili mesto garde, kao što su, kao što galerije imate za svoju gardu njegova kasarne. Tako da su to dva vladara sa celovitim zadužbinama. Karađorđevići to nemaju.
Mislim, takav zadužbinski kompleks.
Nemaju takav celovit zadužbinski kompleks. Ono što imaju na Oplencu, to je vrlo skromno. Ovo je celovit kompleks sa svim instrumentarijem arhitektonskim koji slavi jednog vladara, apsolutistu i njegov kult ličnosti. Tako da su, da kad gledate iz tog ugla, Tito i rimski tetrarh, odnosno rimski cezar, su zaista dve iste priče o diktaturama, iste priče o apsolutnom vladanju. Nijedan i drugi nisu bili demokrate. Ali eto, imamo tu sreću da je za njima ostao dva jedinstvena vladarska kompleksa.
Eto, pa lako nama za Gaja Galerije i Josipa Broza. No, pošto evo još nešto od zanimljivosti, ne morate baš da idete u detalje, da prelistamo. Gde se nalazio prvi srpski kabare u Srbiji?
Pa, nalazi se ovde blizu, braće Jugovića, današnji prazan prostor koji, ne znam, koji je poznat kao Bioskop Balkan, to je kabare Kankan.
A kako je živeo beogradski kralj čokolade Šonda, koji je eto zasladio Beograđane, ali ih i zasmejavao?
Pa u Kosovskoj 5 je živeo slatko dok ga nije pogodila američka bomba i srušila mu kuću i njega ubila na mestu, ali on je imao zaista čokoladu, Olga, prvu srpsku čokoladu po kneginji Olgi.
Odakle je Šonda?
Šonda je, ja sam prvo mislio sto Česi, međutim ne, svi su oni, sve sto Cincari, kao i od Koča Popovića. Oni su Cincari, a Šonda je konkretno iz jednog malog mesta iz koga je došlo nenormalno mnogo bogatih Beograđana, to je mesto, selo Klisura u severozapadnoj Grčkoj, i to su vam i Šonde i Kiki i Antule i Vučo, ni manjeg mesta, sela, ni više bogatih ljudi u Beogradu, Cincara.
Da, a šta se krije ispod temelja Bigsa, Beogradskog grafičkog zavoda nekadašnjeg?
Pa ja sve vremeno dok sam radio u Bigsu,
to je bio i vaš list neki.
Jeste, moj list Duga, gde sam ja bio i novinar i glavni urednik, i ispod Duge mene su radnici odveli da vidim to jezero. U vreme visokih vodostaja, tamo su stalno valjda bili visoki vodostaji, u Bigsu postoji jezero i postoji čamac. Vi sednete u taj čamac i plovite. Tako da je to jedan meni fenomen Beograda, sklonjen potpuno. Bigs je sada jedna ovako, da kažemo, jedan devastirani, jedan umetnički devastirani prostor, i nije, mislim da više nije štamparija, da tu i ne radi više štampa, ali Ne znam ni da li postoji više to jezero. Ne, mislim da postoji, zato što ne vidim zašto ne bi postojalo. Ali, eto, i to postoji u Beogradu.
Gde su živeli Mokranja, Carčibald Rajs, priča o najstarijoj kafani u Kralja Petra, znaku pitanja i još mnogo zanimljivih priča.
Kafana znak pitanja je nastala 1223. godine. Kao klasična bundučara iz tog turskog ili balkanskog stila, kao kuća na sprat. I to je bila u stvari kuća Nauma Ička, ali de facto Miloša Obrenovića, koju on poklonio lekaru, ali tako da je zadrži za sebe. Ali postala je zanimljiva po tome što nije srušena. Većina tih kuća je srušena jer je od trošnog materijala, ona je nekako pretrajala, postala je kafana. I sve vreme je ona kafana, ima ona taj zanimljivu, tu zanimljivu priču zašto je to iz inata ostavljeno, taj znak pitanja, ali meni je bilo zanimljivo da pogledam jedno istraživanje o kafanama u Beogradu, pošto je ona simbol kafanstva, simbol kafanskog duha Beograda, simbol tog, te boemije. To je znak pitanja, kao ta najstarija naša kafana. Šta je? I onda sam našao jedno istraživanje u kojem oni iz početka 20. veka, u kojem se objašnjava zašto su Srbi toliko skloni kafanama. I kaže da je to zbog tesnih stanova. I on je, analizirali su, znači, to je čitava jedna ozbiljna studija, evo kaže, o tome, o Đuriću, čuvenom našem prvom statističaru, koji je to 1906. godine istraživao, i on kaže, lepo, 18.000 stanova je on to pretraživao.
Da, da.
I on kaže ovako, pa tamo žive bezredno i muško i žensko nabijeno u kućama, deca imaju loš primer, tuberkuloza se širi, nema gde da se živi. Pa gde će Srbin da ide nego u kafanu? I da kafana je sigurna kuća za muškarca. I to vam je bila kafana s početka 20. veka, a čini mi se da je ostala.
Beograd kroz ključaonice, 100 kuća, ali nemamo mi vremena, mi smo tek malo zagrebali u ovako zanimljive priče našeg današnjeg gosta, Nenada Novaka Stefanovića. Nenade, je li bi nešto ovako što vam prvo padne na pamet, ovde 600 i preko 600 strana, ko će sve to?
Ja bih preporučio svojim čitocima da uzmu knjigu u ruke.
Ja sam je pročitala, ona je...
I da se prošetaju sa njom. Ona je dobra za šetnju.
Jest.
Prvo je bila ideja da bude većeg formata, onda sam
a Boga
rekao,
mi ima i finih pikanterija.
Budite, tako da možete stane u tašnu. I možete da je nosite i s njom se treba družiti kroz Beograd. Vidite. Pa pikanterije koje su tačne.
Da.
Znači ja nisam izmišljao, nije fiction.
Nije, ove
su
navodite,
tačne
odakle,
pikanterije i sada uzeti knjigu u ruke i tako nekako. Ja bih volio da ljudi krenu za tim i tako malo. Najbolje tumarati kroz sopstveni grad.
Yes.
I zato ona je tako koncipirana, azbučno, po azbuci. Nisam uzeo po hronologiji da poređeno. Evo, kao što idete kroz ulice, kao što biste išli kroz plan grada.
Jeste, krenuli ste od Andrićevog venca 1.
Od Avale, da kažem.
A ne, od Avalskog puta.
Od Avalskog puta, znači
pa
od kompleksa na Avali.
Dvor, da.
I onda krećete ka Cara Dušana, koja je poslednja, da. Cara Dušana 10.
Hvala vam najlepše na današnjem učestvovanju. Povod je bila vaša najnovija knjiga Beograd kroz ključaonice 100 kuća. Poštovani slušalci, naš gost je bio Nenad Novak Stefanović, novinar Politike i pisac visokotiražnih knjiga Ubistvo u Kapetan Mišinoj, vodič kroz ljubavnu istoriju Beograda, jedno ubistvo u Patrijarši. Nenade, najlepše hvala na današnjem gostovanju.
Hvala vama, prijetno.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Ljiljana Arsić i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušaoci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.